Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am analizat data trecută cărțile 1 și 2 Împărați. Trecem astăzi la 1 și 2 Cronici, la cartea lui Iov și vom intra puțin în cartea Psalmilor. Accentul în 1 și 2 Cronici se pune asupra regatului de sud și a păstrării liniei davidice. 1 Cronici este o paralelă foarte apropiată la 2 Samuel și 2 Cronici este o paralelă la Împărați. Primele 9 capitole din 1 Cronici sunt o genealogie de la Adam la Iacov, de la Iacov la David și de la David la Zedechia. Cel care a scris cronicile este îngrijorat de națiune și de monarhie și începe de la Adam. Duhul Sfânt atrage atenția de fapt că toată omenirea este beneficiară, nu doar evreii. Ultimele 20 de capitole sunt o cronică a domniei lui David în Ierusalim. A doua carte a cronicilor include domnia de 40 de ani a lui Solomon, construirea templului și gloria acestuia, apoi istoria lui Iuda în exil, focalizând doar asupra celui de-al doilea regat, împărțirea regatului, cei 20 de împărați ai lui Iuda și deportarea lor în Babilon. În continuare despre cărțile poetice. Cele 5 cărți poetice sunt Iov, Psalmi, Proverbe, Eclesiastul și Cântarea Cântărilor sau Cântecul lui Solomon. Toate acestea sunt cărți personale care în mare parte împărtășesc experiențele autorilor. Cartea lui Iov. Prima dintre cărțile poetice este Cartea lui Iov, cea mai veche carte din Biblie. Mulți cercetători cred că această carte a lui Iov datează aproximativ din anul 2000 înainte de Hristos, probabil dinainte de Avram. Aparent are loc foarte devreme în istorie în nordul Arabiei. Mulți analiști o privesc drept o capodoperă literară. De fapt, Victor Hugo este citat ca spunând că ar fi cea mai înaltă capodoperă a minții omenești. În poezia sa foarte elevată, cartea vorbește despre Iov și misterul suferinței. Este un poem dramatic construit pe o poveste epică. Primele două capitole alcătuiesc prologul în care Satan merge în fața Consiliului lui Dumnezeu și îl acuză pe Iov. Cuvântul Satan înseamnă acuzator. Este important să ne dăm seama că tu și cu mine suntem martori la o conversație între Dumnezeu și Satan despre care Iov nu știe. După acest prolog urmează 34 de capitole înfățișând dialogul între trei așa ziși prieteni ai lui Iov și a patra parte, Elihu. După aceste extensive grupări de dialoguri, Dumnezeu însuși vorbește în favoarea lui Iov. El începe cu un șir de întrebări științifice și încheie cu un epilog. Prologul începe cu Iov și prosperitatea sa. El este socotit drept cel mai grozav dintre oamenii din Orient. Iov era un om foarte bogat. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de boi, 500 de măgărițe și așa mai departe. Dar amintiți-vă, noi avem informații pe care Iov nu le avea. Și anume, Satan îl înfruntă pe Dumnezeu spunând de fapt: nu este de mirare că Iov ți se închină. S-a ajuns, el are bogăție și sănătate și familie, etc. Așa că Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să îi ia bogăția lui Iov. Satan vorbește de rău atât pe Dumnezeu cât și pe Iov. După aceasta, Satan a mers încă o dată înaintea lui Dumnezeu și a spus: Iov încă mai este sănătos. Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să ia pe rând bogăția, familia și în final sănătatea. În prolog, Dumnezeu mărturisește despre pietatea lui Iov chiar și în fața adversităților. De fapt, cea mai mare parte a cărții arată pietatea și devotamentul lui Iov chiar în circumstanțe extreme. Noi învățăm mult din primele capitole legat de un aspect al realității pe care Iov nu-l cunoștea. aflăm că Satan trebuie să-i dea socoteală lui Dumnezeu. Este clar că Satan nu poate face nimic fără a primi permisiunea și este clar că gândurile lui Satan sunt o carte deschisă pentru Dumnezeu. Mulți oameni se întreabă, dacă Dumnezeu este atât de iubitor, cum de permite păcatul și suferința? Aici vedem că Satan este în spatele răutății care blestemă pământul. Încă ceva trebuie să ne mai amintim. Satan nu este omniprezent și nu este omniscient. Să nu facem confuzie între atributele lui Dumnezeu și limitele lui Satan. Înțelegeți că el nu poate să facă nimic niciunuia dintre noi fără a primi permisiune divină. Mai învățăm din cartea lui Iov că ochii lui Dumnezeu sunt mereu asupra copiilor săi. Cea mai mare parte a cărții constă în dialogurile cu cei trei prieteni, între ghilimele, care încearcă să înțeleagă situația lui Iov. Ei încearcă să-i spună lui Iov care era de fapt motivul suferinței sale și erau foarte elocvenți. Primul, Elifaz, vorbește bine, dar el își baza argumentele pe observațiile și experiențele proprii și credea că Iov suferea datorită faptului că avea păcate în viața sa. Dar capitolele precedente spun clar că Iov era neprihănit. Următorul prieten, Bildad, argumentează folosind tradiția, spunând că de fapt Iov este un ipocrit. Al treilea, Țofar, se bazează pe dogma ortodoxă, arătând și el că trebuia să fie ceva în viața lui Iov, care să fie cauza pentru tot ceea ce îi se întâmplă, nu se poate altfel. Acești trei prieteni, între ghilimele, schimbă o multitudine de dialoguri. Dar apare a patra persoană, un om mai tânăr, plin de duh, pe nume Elihu. Sunt o mulțime de speculații legate de rolul lui Elihu. Când Dumnezeu îi răspunde lui Iov, el îi dezaprobă pe primii trei consilieri, dar nu și pe Elihu. Elihu are o poziție diferită. El este mai mult ca un frate sau un mijlocitor decât ca un judecător pentru Iov. El sugerează în dialogul său că suferința lui Iov ar putea să aibă un scop mai înalt. Poate fi mai degrabă moral decât penal. Poate să aibă drept cel mai degrabă restaurare decât condamnare. Poate fi mai curând corecție decât pedeapsă. El pregătește scena pentru răspunsul divin, care este partea finală a cărții, o voce care îi răspunde lui Iov și consilierilor săi, însuși Dumnezeu. La început, Dumnezeu le dă un scurt test de știință și anume, unde erai tu când am creat pământul? Acest test conține pasaje legate de pământ, ceruri, creaturi. Dumnezeu vorbește despre 12 animale reprezentative, două dintre ele fiind dinozauri. Behemotul reprezintă dinozaurii care trăiesc pe pământ și Leviatanul îi reprezintă pe cei care trăiesc în mare. Mulți au încercat să folosească aceste caracteristici enumerate în aceste pasaje și să le aplice la animalele pe care le cunoaștem, dar este clar că nu se potrivesc. Sunt o mulțime de informații legate de dinozauri în Iov, capitolul 40 și capitolul 41. În epilog, Dumnezeu îi mustră pe cei trei consilieri ai lui Iov și îi dă înapoi lui Iov dublu decât ceea ce a pierdut. Vedem prin consilierii lui Iov că Satan are multe unelte periculoase deghizate în pietate, în numele religiozității. Fiecare dintre acești prieteni pare să vorbească cu mult sens, deși slujeau scopurilor lui Satan. Ei ofereau un confort fals și, ceea ce este cel mai important, lăsau o falsă impresie legată de Dumnezeu, care atrage atenția că Elifaz, Bildad și Țofar nu au spus lucruri adevărate despre el. Este o lecție profundă aici. Când citești ceva în Biblie, trebuie să discerni de unde vine, cine vorbește și în ce circumstanțe. Sunt doctrine false exprimate de către cineva care sunt corectate ulterior. Acesta este pericolul de a lua un verset de undeva din Biblie și a încerca să-l aplici în alt loc. Contextul este foarte important în Biblie. La sfârșitul cărții, Iov a fost restaurat. Averea i s-a dublat. El avea 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi, 1.000 de măgărițe. Ceea ce este interesant este că primește 7 fii și 3 fiice, același număr de copii cât a pierdut. De ce nu au fost copiii în număr dublu? Este un aspect foarte profund aici. Faptul că familia i-a murit nu însemna că i-a și pierdut. El încă își are familia care va fi reunită în eternitate. Deși complementarea istoriei Sirii, în acest dialog sunt câteva mențiuni științifice fascinante. Sunt sugerate cel puțin 15 aspecte științifice în cartea lui Iov, scrisă în anul 2000 înainte de Hristos, care nu au fost descoperite până în secolele recente. Unul este faptul că planeta este desemnată în mod unic pentru viață. Oamenii de știință numesc acest aspect principiul antropic. Toate proporțiile, elementele și legile universului sunt potrivite în mod unic pentru a susține viața. Un alt aspect este ciclul hidrologic. Este vorba despre circuitul apei în natură. Apa se evaporă, se ridică și apoi formează precipitațiile, pe care noi le considerăm ca fiind de la sine înțelese. Cum stau norii pe cer? Apa este mai grea decât aerul. Cum stă apa în nori? Aerul și vântul au greutate, dar apa cântărește mai mult decât aerul. Cum sunt norii susținuți? Toate acestea sunt descrise în cartea lui Iov. De asemenea, capitolul 26 din cartea lui Iov scrie: El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Comparați acestea cu cosmologia vechilor greci sau egipteni. Iov este cartea care îl răsplătește din plin pe cititorul atent. Următoarea carte este Cartea Imnurilor Națiunii Israel, Cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor este poetică, dar este împodobită cu o teologie deosebit de puternică. Este un contrast pe care îl observi. Imnurile lui Israel și, aș putea adăuga, imnurile vechi ale bisericii sunt bogate în teologie, în contrast cu cântecele pe care le cântăm astăzi. La fel, creștinismul actual este bogat în anumite aspecte, dar gol în ceea ce privește teologia. Termenul ebraic pentru psalm este lauda. 55 dintre aceste cărți sunt adresate către mai marele cântăreților. Numele sub care cunoaștem Cartea Psalmilor își are originea în traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, psalmoi, un cântec de cântat pe instrumente cu coarde, și psalter, care este o harfă, un instrument cu coarde. Aceștia sunt termeni derivați din limba greacă, nu din limba ebraică. Poezia ebraică este diferită de felul în care noi recunoaștem poezia. Noi considerăm poemul ca având rimă, un sunet paralel, sau ritm, timp paralel, metronom. Dar poezia ebraică are o structură diferită. Este concepută mai curând conceptual decât metric. Paralelismul ideilor, nu doar al sunetelor. Sunt perechi comparative care urmăresc să aducă lumina, paralele contrastante pentru antiteză și unele cu sinteză completitivă. Vezi adesea cuvântul Selah în Biblia ta. Este un termen ebraic netradus. Mulți consideră că este o instrucțiune dată cântăreților. Alții cred că nu este un termen muzical. Selah are rolul de a conecta gândul, subiectul discuției, nu muzica. Conectează sfârșitul unei strofe cu începutul strofei următoare. Câteodată exprimă sinteza, altădată antiteza. Are legătură cu adevărul, nu cu tonalitatea. Selah are două rădăcini similare, însemnând a lăuda, a înălța. Este o pauză pentru gând, nu pentru instrument. Din cei 150 de psalmi, 73 îi sunt atribuiți lui David, 12 lui Asaf, care era directorul muzical, 12 fiilor lui Core, unul lui Moise și aproximativ 50 de psalmi sunt anonimi. Mulți cercetători împart Cartea Psalmilor în 5 cărți, paralel cu cele 5 cărți ale lui Moise. Psalmii de la 1 la 41 se referă la om și unii îi numesc geneza împachetată. De la 42 la 72 sunt legați de eliberare, o paralelă la Cartea Exodului. În psalmii de la 73 la 89, sanctuarul este tema predominantă, o paralelă la Cartea Leviticului. de la 90 la 106 sunt legați de neliniște și mers fără țintă. Evident, o paralelă la cartea Numeri sau pribegia de 40 de ani prin deșert, prin pustie. Și al cincelea subiect, psalmii de la 107 la 150 sunt focalizați asupra cuvântului Domnului, o paralelă la cartea Deuteronom. Acesta este un mod comun de a organiza psalmii, dar cu siguranță nu este singurul. Cei 15 psalmi ai treptelor sau cântecele înălțării se crede în mod tradițional că și-au luat numele de la faptul că templul avea 15 trepte. Dar poate fi și o altă explicație. Ezechia, unul dintre cei mai evlavioși împărați ai lui Iuda, a scris mulți psalmi și proverbe. El a restaurat închinarea în templu și a organizat înregistrările. În 2 Împărați, capitolul 20, el s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a lungit viața cu 15 ani. Și pentru a-i confirma lui Ezechia, Dumnezeu l-a trimis afară să se uite la cadranul soarelui al lui Ahaz. Dumnezeu a mutat înapoi umbra pe acel cadran cu 15 trepte, ca o confirmare pentru Ezechia că i s-au mai adăugat încă 15 ani de viață. Acest episod sugerează că acești psalmi ai treptelor se pot referi și la acest eveniment. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom finaliza incursiunea noastră în Cartea Psalmilor și vom trece mai departe la cărțile Proverbe și Eclesiastul. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.